Бишкекте түшкү саат 1 болду. Оодо Азаттык радиосу. Ош жана Жалал Абад облустарында кум төрдү жабууга чакырган жана жазымга митингге чыгууга үндөгөн баракча дисктер таркатылып жатканы айтылууда.
Муну ушул Кыргыз Ата партиясынын Оштогу жетекчиси айтып чыкты. Айрым фактылар катталып аткандыгын милиция дагы тастыктап атат.
Президент Алмазбек Атамбаев сунуштаган түндүк менен түштүктү бириктирчү экинчи жол кантип курулайын деп жатканы тууралуу унаа жана маалымат министринин маеги.
Каржылоо үчүн биз азыр бүткүл донорлор менен сүйлөштүк. Жакынкы бир жума, бир жарым жуманын ичинде меморандум кол коюшабыз. Акчаны гранттык түрдө бөлүп беребиз деген мүмкүнчүлүк күчөйүп атат.
Алдыда мындан сырткары эл аралык окуялар тууралуу кеп кылабыз. Биздин толкунда калыңыздар. Бүгүн 20-февраль, күнгө шаршемби. Микрофондо сиздер менен мен Азиза Култаева чогумун. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүн аларга кесиптешим Жанар Акаев көз салууда. Жанар, ушул мүнөт түргө эмне жаңылыктар бар?
Рахмат Азиза, саламатсызбы угарман. Парламент Курманбек Бакиев боюнча эл аралык уюмдарга кайрылганы турат. Жогорку кеңештин эл аралык иштери боюнча комитети буга чейин эл аралык парламенттик уюмдарга, анын ичинде КМШнын парламенттер аралык ассамблеясына, Европадагы коопсуздук жана келишим уюмуна, жамааттык коопсуздук жана келишим уюмуна Евразиске кайрылуу кабыл алган. Анда Минск конвенциясына ылайык мурдагы президент Курманбек Бакиев жоопкерчиликке тартылышы керектиги айтылган. Комитеттин кайрылуусунда Курманбек Бакиевдин жасаган кылмыштуу иштери боюнча сот өкүмү чыкканы белгиленген. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Каныбек Иманалиев маалымдады. Иманалиев кайрылууну колдоп берип коюуну өтүнүп, комитеттин атынан жалпы депутаттарга кайрылды. Депутаттар азырынча бул маселени карай элек. 12-февралда Бишкек гарнизонунун аскер соту Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевке жана анын бир тууганы мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы жетекчиси Жаныш Бакиевке карата өкүм чыгарган. Мурдагы президенттик администрациясынын жетекчиси Медес Садыркулов баштаган 3 адамдын өлүмү үчүн Курманбек Бакиев 24 жылга, ал эми Жаныш Бакиев болсо өмүр бою эркинен ажыратылган. Кумтөрдө такталган 716 тонна алтындын запасы бар. Бул тууралуу экономика жана монополияга каршы саясат министри Темир Сариев парламенттик жыйында баяндама жасап жатып билдирди. Ал Кумтөр дүйнөдөгү эң ири 7 кендин бирине киренин да белгиледи. Сариев Кумтөр боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссия иликтөө учурунда Нарын, Ысык Көл облусунун тургундары менен жолугушуулар болгонун, эл аралык жана көз карандысыз компаниялардын, бизнес коомчулуктун пикирлери да эске алынганын кошумчалап, тыянакты камтыган 500 нускалуу китеп чыкканын кошумчалады. Кумтөр боюнча иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусунда Сентера Голд компаниясы менен 2009 жылы түзүлгөн Кумтөр боюнча келишимди кайрадан карап чыгуу сунушталган. Эгер канадалык компания бул сунушка көнбөсө, келишимди бузуу керектиги да белгиленген. Дагы бир маалымат, ар бир үчүнчү кыргызстандык азык түлүк менен жетиштүү камсыздалбайт. Алардын ичинен ар бир 5 адам үчүн азык түлүк жетишсиздиги олуттуу көйгөйдү жаратат. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк социалдык адилеттүүлүк күнүнө арналган улуттук конференцияда айтылды. Бишкек Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча Кыргызстандын айылдарында жумушсуздук күч, мамлекеттик жана муниципиалдык шарттар жетишсиз. 2010-2011 жылдары өлкө калкынын 33.7% жакыр жашаган. Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү маалымдагандай, Кыргызстанда балдардын тамактануусунда олуттуу тынчсыздануу жаратат. Айыл жеринде 6 айдан 24 айга чейинки ымыркайлардын 44% аз кандуулук менен жабыркашат. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө өлкөлөр бүткүл дүйнөлүк социалдык адилеттүүлүк күнүн белгилеп жатышат. Кыргызстандык дзюдочулар Германияда Гран-Прикс турнирине катышат. Кыргызстандын дзюдо боюнча тандалма командасынын мүчөлөрү 23-24 февралда Германиянын Дюсселдорф шаарында өтө турган Гран-Прикс турнирине катышат. Бул тууралуу Азаттык Конфедерациянын вице-президенти Талант Бекулов билдирди. Бул турнирде арбын упай топтогон балбандарга 2013 жылкы дүйнө чемпионатына жолдомо кайрылат. Ошондуктан таймаш курч мүнөздө өтүп, балбандар дүйнө жүзүндөгү эң мыкты 64 спортчунун катарына кириши керек, деди Талант Бекулов. Эми айрым эл аралык кабарлардан: Apple хакерлик чабуулга кабылды. Дүйнөдөгү белгилүү компьютер жасоочу Apple компаниясы хакерлердин чабуулуна кабылганы тууралуу билдирүү таратты. Маалымат кылайык, компаниянын кеңсесиндеги бир нече компьютерди хакерлер ачып кирип, андагы маалыматты алууга аракет кылышкан. Компаниянын адистеринин билдиргенине караганда, бул чабуул өткөн аптада Facebook социалдык түйүндө жасалган хакерлердин чабуулуна окшош болууда. Азиза,
Рахмат Жанар, ушул жана башка жаңылыктарды урматтуу угармандар сиздер күн бою биздин сайттан дагы окуп турсаңыздар болот. Ареги азаттык чекит кейжи эми валюталардын курсунда айта кетейин. Бүгүн евронун баасы бир аз билинер билинбес жогорулап калганы байкалууда. Улуттук банктын берген маалыматы боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 73 тыйынды түзүп турат. 1 евро 64 сом 73 тыйынга барабар, 1 рубль болсо 1 сом 58 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси 31 тыйынга барабар. Эми күндүн негизги окуяларына кененирээк токтолобуз. Бүгүн жогорку кеңеш кумтөр боюнча өкмөттүк комиссиянын корутундусун карап жатат. Ушул эле жыйынтыкты буга чейин комитеттер коалициялык көпчүлүк карап колдогон. Бүгүн эл өкүлдөрү жалпы катышкан жыйында эмне кеп болуп жатканын кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевтан билебиз. Зайырбек, алгач ушул корутундунун урунтуу жерлерин эске салып өтсөңүз, эмне деген жыйынтык чыгарышты эле?
Рахмат Азиза. Негизинен ушу кумтөр боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын төрагасы Темир Сариевдин айтканына караганда, корутундуда өкмөткө бир катар сунуштар берилип атат. Маселен, ушу үч айдын аралыгында ушу центр кумтөр боюнча келишимди жокко чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, эгерде центр буга макул болбосо келишимден бир тарапты чыгуу сунушталган экен. Эгер Кыргызстан 2009 жылы түзүлгөн акыркы келишимди буза турган болсо, мындан ары кайсы келишим менен иштейт деген маселе да бул жерде чоң талкуу болуп атат. Маселен, Темир Сариев айтканына караганда, эгер келишим бузулса, центара Кыргызстандын мыйзамдары менен иштеп баштайт. Тагыраак айтканда, Кыргызстандын салык мыйзамы, жер мыйзамы, кен казуу мыйзамы, экологиялык мыйзамдар боюнча иштеп баштайт. Ошондо Кыргызстанга салык иретинде жана башка төлөмдөр аркылуу Кыргызстанга тапкан кирешеси бир канча эсеге көбөймөкчү ушу кумтөрдөн. Мындан тышкары ушул комиссия корутундусунда негизинен эл аралык сотко барса эмне болот деген чочулоого дагы жооптор берилиптир. Тагыраак айтканда, ушу юстиция министри Алманбек Шыкмаматовдун айтканына караганда, андай негизинде чочулоолор бар, бирок кумтөр боюнча түзүлгөн баардык келишимдерде ушу центра тарабынан бир топ экономикалык бир мыйзам бузуулар болгондугун, саясий мыйзам бузуулар болгондугун белгилеп, андыктан эл аралык сотто деле биз утканга бир мүмкүнчүлүк бар деп билдирди. Бирок кумтөр ушу тагыраак айтканда центра эл аралык сотко барабы деген да маселе болуп атат. Анткени алар дагы өздөрүнүн баягы айыбы ачылып калышынан коркуп эл аралык сотко барбайт деген дагы бир ишенимдер болуп атат.
Ушул корутундуда айтылган нерселер боюнча эл өкүлдөрү эмне деп атышат?
Негизинен эл өкүлдөрү баардыгы негизинен колдоп атышат бул өкмөт мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгын. Бирок ошо айрым бир суроолор берилип атат. Маселен, ошол келишимдерге кол койгон адамдардын жоопкерчилиги кандай болот, ал адамдарга кандайдыр бир жоопкерчилик тартабы деп. Ушул жерде Темир Сариев, биз кандайдыр бир тергөө ишин жүргүзө турган комиссия эмеспиз, биз чогулган материалдардын баардыгын башкы прокуратурага бердик, алар ар бир адам боюнча өздөрүнүн чечимин чыгарышы мүмкүн деп айтты.
Чоң рахмат сизге. Зайырбек Бактыбаев бул тууралуу кененирээк кечки чыгарылыштарыбызда айтып берет. Ош жана Жалал Абадта кумтөрдү жабууга чакырган жана жазында митингге чыгууга үндөгөн баракча дисктер таркатылып жатканы айтылууда. Бул тууралуу билүү үчүн биз Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматов менен байланыштык. Эрнис, сиз ошол диск баракчаларды өзүңүз көрдүңүзбү?
Мен баракчасын көргөн жокмун, бирок ошол таркатылып жаткан дисктердин бири колума тийди. Бул жакта алган адамдардын биринен көрдүм. Анда негизинен ушул баш коону окуялары, кумтөргө байланышкан окуялар, андан кийинки алтын келиндин тагдыры, ошондой эле мынау жогорку кеңеште болгон талкууланган сөздөр, аны Садыр Жапаров, Ата Журт партиясынын депутаты Садыр Жапаровдун дагы ушул алтын келин боюнча иликтенген видеолору берилген экен. Бул эми милиция айтып атат, бул дискте эч кандай бир мыйзамга каршы келген деле видеолор жок экен. Ошол болгону эле буга чейин массалык маалыматтар жаттарында такалган гана видеолор экен. Ошолорду гана чогултуп таркатып жатыптыр деп. Бирок дагы иликтөөнү жүргүзүп атабыз. Ошол облус боюнча айрым жерлерде гана бир 2-3 факт катталып, 10 чакты диск салынды деп айтып атат да.
Ал эми митингге чакырыктар дагы болгон деген маалымат бар. Бул Чынбы?
Митингге чакырыктар ушул гезит анан баракчалар аркылуу таркатып берилип жатат деп айтып атат. Бирок андан тышкары деле ушул негизи ушул бишиктин анан ушул гезит баракчалар таркатылып жаткандын себеби максаты дагы ушул жалпы элди көтөрүүгө багытталган деп дагы сөз чыгып атат. Мына жергиликтүү кыргыз ата деген партиянын төрагасы Төлөгөн Келдибаев деген ушундай билдирүү менен чыкты. Ал анын маалыматтары боюнча ушул Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында бул бишиктер 10-15 000 кезит таркатылган экен.
Эрнис, анан ушул тиешелүү органдар бул маалыматты ким таркатып атканы тууралуу маалымат айта алдыбы?
Бул маалыматты ушул кимдер таркатып жатканы боюнча иликтөө жүрүп жатат деп атат. Бирок мен көргөндөн ушул бишиктин ичинде Садыр Жапаров өзү да сүйлөгөн экен. Анан сырткары Жалал Абаддагы ушул Канчыбек Ташиевке тиешелүү 7-каналдын журналисттери дагы ал бишиктеги видеолордо сүйлөгөн үндөрү бар экен.
Түшүндүм, чоң рахмат сизге. Эрнис Нурматов Оштон кабарлады. Кененирээк бул тууралуу кечки чыгарылыштарыбыздан күтүңүздөр. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда ыңгайсыз суроолор телеберүүсүн көрүүгө чакырабыз. Анда Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү маселеси талкууланат. Талкууга Өмүрбек Абдрахманов жана Жумакадыр Акинеев катышат. Бишкекте түшкү саат 1:10 өтүп калды. Сиздер түшкү азаттыкты тыңдап жатасыздар. Уктурубузду улантабыз. Шейшембиде Кыргыз газ ишканасын Орусиялык Газпромго сатуу үчүн биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев баштаган өкмөттүк делегация Москвада Газпромдун жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда тараптар бул ишкананын сатуунун шарттарын талкуулап, мөөнөтүн дагы аныктады. Жолугушууда дагы кандай кеп болгону тууралуу Жомарт Оторбаев азаттыктын кабарчысы Бакыт Асанов менен болгон маегинде айтып берди.
Ошо 18-19 февралда Орусияда кыргыз газды сатуу боюнча Орусиянын Газпром ишканасынын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр жүрдү деп. Жыйынтык кандай болду?
Жок, азыр сүйлөшүп атабыз, долбоорду таптап атабыз, анан буюрса ошо батыган кинде аягына чейин ошо даярдап коюп койгонго
мөөнөт
болушубуз керек.
Мөөнөтү белгилендиби?
Берилди. Биз мында марттын ичинде бүтүрөлү деп койгузабыз, бирок бирден баягы эки өкмөт ошол соглашенияга кол коюш керек.
Демек азыркы учурда ошо келишимдин шарттары аныкталып жаткан турбайбы?
Ошол боюнча да как раз эки күндөн бери сүйлөшүп атабыз.
Негизги шарт эмне болуп жатат ошо сүйлөшүүлөрдө Орусия тарапты?
Бизден мындай өзүбүздүн газдын системасы эски, өзүбүздүн каражаттарыбыз жок ошол системаны колдогонго. Бизге элибизге газ керек гарантия менен. Анан Газпром айтып атат, биз ошо кыргыз газды алсак анда сөзсүз элге газ беребиз деп.
Анан буга чейин айтылбады беле, шарттуу түрдө $1 болсо дагы ошол жакшы газ.
Бизде мындай да, биз баарын ачык сүйлөшүү керек. Бизден азыр кыргыз газдын карыздарын көлөмү алардын өзүнүн активдерден көп чоң болуп атат, көп болуп атат карыздар. Ошол отрицательный баланста жүрөт кыргызда. Независимо оценщик ошол айтты.
Түшүнүктүү. А ошол карыздарын төлөп анан демек Орусия тарап кыргыз газды сатып алууга Газпром кызыктар экен да демек.
Жок, өтө эле кызыктар жок, бирок мындай коммерция жагынан алардын да кызыктуулуктары азыраак чын айткан. Сүйлөшүү макул болду, перспективалары бар. Бизге болсо бул долбоор керек айтсак да болот.
Демек ошол 1 мартка чейин аныкталат экен да көп нерселер.
Мартка чейин, апрель.
1 апрелге чейин.
Бул деген мындай расмий эмес убакыт берилди, бирок биз ошол марттын ичинде биз парламенттен өткөрүш керек да ошол соглашение.
Андан соң
ошон үчүн бизден дагы кутпа созулат.
Чоң рахмат сизге.
Биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев менен Бакыт Асановдун маегин уктуңуздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Парламенти Курманбек Бакиевди жоопко тартуу боюнча эл аралык уюмдарга кайрылат. Кумтөрдө такталган 716 тонна алтын запасы бар. Бул тууралуу экономика жана монополияга каршы саясат министри Темир Сариев билдирди. Ар бир үчүнчү кыргызстандык азык-түлүк менен жетиштүү камсыздалбайт. Кыргызстандык дзюдочулар Германияда Grand Prix турнирине катышат. Apple компаниясы хакерди чабууга кабылды. Сиздер ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан дагы таап кайталап окусаңыздар болот. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда Бишкек Ош жолуна альтернативдүү жол куруу демилгеси көтөрүлүп жатат. Бул жолду куруу канчалык реалдуу, аны ким каржылайт? Азаттыктын мына ушул багыттагы суроолоруна транспорт жана коммуникация министри Калкбек Султанов жооп берген эле. Азыр мына ушул маекти сунуштайбыз. Аны кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу алып барат.
Бул кечээ сизде президент менен жолугушууңузда ушул альтернативдүү Бишкек Ош жолун куруу караштырып жатат экен. Бул жолду ким каржылайт азыр?
Башынан баштасак, Кыргызстандын түндүк региону, түштүк региону байланыштырган бир гана Бишкек Ош жолу бар. Бул жол бүгүнкү күндө өтө көп машина жүрүп кыйналып атат да. Эгерде Советтер Союзунун учурунда бир суткада 400-500 машина жүрүш экен, азыркы учурда суткасына максимально 3,5 миң машинеге чейин өтүп атат. Жайдын күндөрү 90-100 миң машине бир айда өтүп атат да. Туннель күч келип иштеп атат да. Туннелдин өзүнүн жана өткөрүү жөндөмдүүлүгү кичирээк машинелерге эсептелген экен, 62-жылы 460 машине өтүш керек. Бүгүнкү күндө жанагы 3,000-3,200 машинеге чейин болот. Түтүндөрү соруп алчу биздин оборудованиелер бар, ошолор кыйналып жетишпей атат да. Анан жыл сайын бул жолдон 10% унаалар көбөйүп атат да. Ошон үчүн ошондон чыгып биздин президент ушул акыбалды карап туруп экинчи түштүк менен түндүктү байланыштырган экинчи альтернативдүү жолду куруунун зарылчылыгы экендигин бекемдеп, бүгүн бизге ушул тапшырмаларды берди да. Биздин министрлик оптималдуу багытын тандап алып биздин президент менен Алмашбек Шаймиевичке макулдашылды да. Бул жолдун узундугу 450 чакырымдын чегинде да. Эгерде түштүктөн барса Жалал Абад, Казарман, Арал, Чайек, Кочкор, Балыкчы болуп түшөт да. Ушу көлгө көп катташат элдер. Эгерде Жалал Абадтан баштап Балыкчыга барганга чейин азыркы жол менен 780 чакырым. Эгерде жаңы жолду куруп алсак ошондо 330 чакырымга кыска болот экен да. Жарандарга жакшы эле пайдасын алып келет да. Андан башка түндүк менен түштүктүн, Нарын областы менен түштүктүн, бул Нарын областынын мал чарбачылыгы көп элесиздер, соода катнаштары көбөйөт да. Биздин элдердин турмуш шарты көтөрүлөрү белгилүү да. Анан бул жолдун сиз айткандай жана каржылоо багыты деп атпайсыздарбы? Эми ушуну куруш үчүн эң негизгиси биринчи техник экономик негиздемелерди жасаш керек, андан кийин анан долбоорун жасаш керек, андан кийин курулушка өтүш керек да. Бул техник экономикалык негиздемени каржылоо үчүн биз азыр өрттөр донорлору менен сүйлөштүк. Жакынкы бир жума, бир жарым жуманын ичинде меморандум кол коюшабыз, акчаны гранттык түрдө бөлүп беребиз деген ушул мүмкүнчүлүк түзүлүп атат.
Жашырын болсо бул кайсы уюмдар болуп атат? Эл аралык финансовый донорлор.
Үч вариантын карап атабыз. Ушу жакынкы күндө эки жумада чечилип калса, кудай берсе ошону тактап айтабыз.
Бул жол альтернативдүү жол акы төлөөчү жол болобу, өзүн актоо үчүн же кандай болот?
Эч кандай акы төлөөчү болбойт, бул альтернативдүү эле жол. Ушул жолду биз азыр 3 этапка бөлүп атабыз, 150-150 километр 3 фаза кылып атабыз. Биринчи фазабыз Жалал Абадтан Казарманга чейин курсакпы деп атабыз. Анан Казармандан дагы 150 чакырым бир долбоорун, анан дагы 150 чакырым болуп ушундай 3 долбоорду жасайлы деп атабыз да. Каражат чечилип калса быйыл эле баштаганга жылдын аягына чейин мүмкүнчүлүк түзүлөт да, эгер үлгүрүп алса кудай буюрса эмки жылга.
Мисалга алганда ушу 450 километр жолго канча каражат болжолдуу түрдө сарпталат деп болжолдо?
Муну биринчиден жана техник экономик негиздеме көргөзөт биринчиден. Экинчиден бул жолдун 450 чакырымдын болгону 90 чакырымы жаңы жол салынат. Калганы мисалы үчүн мына Балыкчыдан Чайек Аралга чейин жол бар да, булардын азыркы мисалы үчүн 3-категория болсо, ошонун техникалык категориясын 2-категорияга которуп эле реабилитация кылабыз да, кеңейтип жакшыртабыз. Анан кийин Аралдан баштап Казарманга чейин жол салынат. Калганына тигирээк Жалал Абад менен Казармандын ортосунда да жол бар, өзүңүздөр билесиздер. Бир гана жанагы Сары Кырдагы биздин белди ашууну туннель кылып өтөбүз, кичине өзгөртүп багытын бир аз өзгөртөбүз. Мындай
жолдун багыттары баягы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол менен да кандайдыр бир мындай параллелдүү жүрө тургандай жардамы тийгидеби же кандай болот бул жагы?
Ошо темир жол келип могу Казарманга Актала району аркылуу Казарманга келет да. Казармандан баштап тигиреки Жалал Абадка чейин ушу болжол менен 150 чакырым жол экөө мындай жанаша кетет да, жараш кетет. Ошол да жакшы жактары, плюс жактары бар да.
Транспорт жана коммуникация министри Калкбек Султанов менен Айданбек Ахмат уулунун маеги болду. Сиз өзүңүздү Өзбекстанда жыл сайын талаада пахта терген өспүрүмдүн ордуна кое аласызбы? Элестетүү кыйын болуп жатса, мындан ары интернетте ачылган атайын оюнду ойноп, кирээ элден кечке зерикпей пахта терип көрсөңүз болот. Сөз Венера Сагындык кызында.
Ал үчүн интернетте менин пахта теримге байланган жашоом же англисче My Cotton Picking Life деген оюнду таап, Өзбекстандагы пахта талаасында иштей баштайсыз. Дигиталдык дүйнөдө албетте. Бир нече мүнөттөн кийин пахта терген оңой эле турбайбы? Бат эле баарын жыйнап салам деп ойлошуңуз мүмкүн. Дагы 10 чакты мүнөттөн кийин, ух, бир топ кыйынго тажап баратам. Канча пахта теришим керек деги деген ой келет. Дагы бир аз чыдаган соң, ого куй, 50 кг пахта теретелем деп кирээлден кечке отурам бу жерде деген суроону кабыргасынан коёсуз. Пахта терген оюндан бат эле тажап, кокуйлай баштасаңыз, бул оюнду ойлоп тапкандар өз максатына жетти дей бериңиз. Британиялык Game the News же жаңылыктар оюну компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Томас Роулингс алардын ниети дал ушундай болгонун ырастайт.
It's realistic. It'll take you about 8 hours to get your daily quota, which is what it takes.
Чынында эле ушундай. Күнүмдүк норманы аткарыш үчүн 8 сааттай иштешиңиз керек. Өзбекстандагы пахтахорлор ошончо убакыт сарптайт. 50 кг норма канча саатта терилерин биз эринбей так эсептеп чыктык.
Компьютердик оюнду ойлоп тапкандар элдин көңүлүн ачууну көздөп, ошол эле убакта сиз оюндан тажасаңыз токтотуп кое аласыз. Ал эми Өзбекстанда пахта терип жүргөн өспүрүмдөрдө андай мүмкүнчүлүк жок деген каймана ойду билдиргиси келген. Жыл сайын күз айлары мектептен бошотулуп, пахта талааларына жөнөтүлгөн балдар өзлөрүн кандай сезерин билбеген адамга элестетиш кыйын. Алгачкы учурда сабактан бошотулганына сүйүнгөн балдар талаада эмгектенгенди оңой оокат көрүшү ажеп эмес. А бирок күн сайын чоң кишилер менен тең тайлаша норма аткарып, бир нече айлап дем алышсыз күнүнө 50 кг чогултуш үчүн кээде 10 сааттан иштегенде мойнуна кандай оор жүк артылганын аңдай башташат. Көп жылдардан бери Өзбекстанда пахта талаасында эмгектенген балдар көйгөйүн көтөрүп, эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурдуртуп келаткан Лондондук пахта компаниясы нормасын убагында аткара албай калган балдар окуудан чыгарылып, же андан башка жазага туш болоорун айтат. Жыл сайын ак алтын жыйноо сезонунда өзбекстандык балдар 3-4 ай окуудан четтетилип, ал мезгилди айыл чарба аянттарында өткөрүшөт. Британ компаниясынын өкүлү Роулингс алар ойлоп тапкан компьютердик оюн чыныгы турмуштагы пахта терүүгө караганда популярдуу болуп кетээрине ишенбесе да, өзбекстандык балдардын көйгөйүн башкаларга жеткирүү идеясы баарынан маанилүү экенин белгилейт.
It's a very unusual game to create in that we actually deliberately made a very boring game.
Чынында компьютерде кардарларды бат эле зериктирчү мындай оюнду чыгаруу адаттан тышкары иш. Кандай болбосун, оюн элдин көңүлүн ачып, кабагын жазышы керек. Биз ушундай олуттуу маселени бирок ушундай оюн аркылуу элге оңоюраак жеткире алабыз.
Британиялык бизнесмен Томас Роулингс мындан башка алардын фирмасы Сириядагы чыр-чатак тууралуу компьютердик оюн чыгарганын чыныгы турмушка окшош оюндардын кардарлары акырындап көбөйөт деп ишенерин кошумчалайт.
Венера Сагындык кызы пахта терүү оюну тууралуу айтып берди. Өзбекстанда пахтанын 90% кол менен терилет. 2011 жылы пахта өндүрүү боюнча бул өлкө дүйнөдө 6-чы орунда турган.
Эч кандай бир жардам алганым жок. Мен өкмөткө акча төлөй эле жүрөм, салыктардын баарын төлөйм. А бирок мен ошол өкмөттөн бир тагы тыйын ала элекмин.
Мен социалдык укуктарым коргонгон. Бир эле образованияны алганда баарыбыз укук бар, просто другой вопрос, платный или бесплатный. Орто.
Что классно кирем ойлосун деген?
Жогоркуга кирбейм.
Бүгүн кечки саат 6:30 Азаттыктын толкунунда социалдык адилеттүүлүк, жарандардын социалдык укугу тууралуу макалалардын топтомун угуңуздар. Уктурубузду эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Түркияда Режеп Тайып Эрдоган башында Адилеттик жана Өнүгүү партиясынын бийликке келгенине 10 жылдан ашты. Бүгүнкү Түркиянын негиздөөчүсү Мустафа Кемал Ататүрктүн саясий осуятын коргогон оңчул жана солчул партиялар мурдагы кубатын жоготуп, азыр парламентте азчылыкты түзөт. Өзүн секулярдык бийликтин сакчысы санаган армияда саясий майдандан четтетилди. Көпчүлүк серепчилердин айтымында Эрдогандын өкмөтү Евробиримдикке кошулуу мүдөөсүнөн үмүт үзүп, жакынкы чыгыштагы жана Балкандагы позициясын бекемдөө аракетинде. Амирбек Азамолу кененирээк айтып берет.
Премьер-министр Эрдоган башындагы Адилеттик жана өнүгүү партиясы, кыскача АКП, 2002 жылы 3 ноябрдагы жалпы элдик шайлоонун натыйжасында парламентке келген. Эрдоган 2003 жылы премьер-министр болгондон баштап, анын өкмөтү жүргүзгөн саясий реформага жана экономикадагы өсүшкө кубанган эл 2007 жылы АПКга 47%, 2011 жылы 50% добуш берген. Бул америкалык тарыхчы-публицист Даниэл Пайптын баамында ислам тектүү партияны өз саясатын жана идеологиясын акырындап алга түрткөнгө шыктандырууда. Бүгүн ататүркчүлөр, батышчылдар, генералдар, оппозициячыл партиялар чабал. Эрдогандын өкмөтү андан пайдаланып, ататүрктүн мурастарын ревизиялаганга бел байлоодо деп жазат Пайп Wall Street Journal гезитинин 13 ноябрдагы санында. Мындай пикирге туркиялык саясаттануучу Надыр Давлет кошулбайт.
Премьер-министр Эрдоган кээде батышка жакпаган кадамдарды жасашы мүмкүн. Бул бирок Эрдоган антибатышчыл саясат жүргүзөт дегенди билдирбейт. Туркия демократиялуу өлкө. Ак партия парламентте көпчүлүктү түзгөндүктөн, Эрдоган түрдүү мыйзамдарды жеңил кабыл алат. Эч ким конституцияга каршы иш жүргүзө албайт.
Профессор Давлет, ошол эле учурда Эрдоган эч качан секулярдык бийликти жактап сөз сүйлөбөгөнүн жана Түркия Иран тейдеги диний мамлекет эмес экенин белгилей кетти.
Рас, Эрдоган Түркия мусулман өлкөсү, себеби өлкө калкынын 99% мусулмандар деп айткан. Анткен менен Эрдогандын өкмөтү шариятка ылайык иш жүргүзбөйт. Батыштык үлгүдөгү мыйзамдар бийлик түзүмү күчүндө. Түркия секулярдуу мамлекет. Рас, ал эч качан мен мусулманчылыкка каршымын деп айткан эмес. Секулярдык тартип жөнүндө да ооз ачпаган. Ошол эле учурда Эрдоганды 100% секулярист деп айта албайсың. Түркия бүгүн Иран сыяктуу теологиялык мамлекет да эмес.
Түркияда иштеген чет элдик кабарчы Маис Ализаде болсо, Анкаранын Евробиримдикке кирүү ыкласынан баш тартуусу жана багытын өзгөртүүсүн уюмга өтүү аракетинен үзүр чыкпаганы менен түшүндүрөт.
2007
жылдан тарта Түркия Евробиримдикке кирүүгө кызыкпай калган. Себеби Франция жана Кипр Республикасы биримдикке төрагалык кылып турганда Түркияны уюмга кабыл алуу боюнча сүйлөшүүдө кыпындайда жылыш болгон эмес. Ошон үчүн азыр айрым себепчилер Евробиримдик иштери боюнча министр эгемен багышты жумушу жок бекер пост деп тамашалашат. Түркия акыркы 2 жылда Европа биримдигине умтулганды коюп, жакынкы чыгыш менен мамилени бекемдөөгө багыт алды.
Маис Ализаде Түркиянын күнүмдүк турмушунда күн сайын исламдын белгилери, атүгүл шариаттын жөрөлгөлөрү жайылып баратканын секулярдык партиялардын алсыздыгы менен байланыштырат. Ататүрктүн саясий мурастарынын коргоочусу эсептелген армиянын пысып калышына даражалуу офицерлер менен генералдарды абакка салуу, ошондой эле 2 ай мурда 325 офицердин, анын ичинде 4 генералдын төңкөрүш жасамак болду деп 15 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы өбөлгө болгон. Бирок АК партиясына каршы тургандай жаштардын кыймылы пайда болууда, дейт журналист.
Правого центра, которая буржуазия называется.
Азыр өлкөдө Ататүрктүн секулярдык принциптерин коргогон оңчулдар жок. Эл ичинде буржуйлар деп аталган оңчулдар ал башта Түркия эми Европа биримдигине кошулат дешип Эрдоганды колдошкон. Секулярдык сулушту коргогон солчулдар азыр алсыз. Аларды мурда Ататүрктүн мурастарын коргогон армия таяп турчу. Армия азыр саясий аренадан кетти. Солчулдар өздөрү да бириге албай жатат. Бирок Түркияда жаштардын жаңы кыймылы пайда болду. Алар 29 октябрда Анкарада өтө массалуу митинг уюштурушту. 19 майда да Истанбулда кубаттуу митинг өткөрүшкөн. Ошентип Ататүрктүн секулярдык принциптерин коргогон күчтүү кыймыл жарылууда.
2010 жылы АК партиясынын демилгеси менен өткөрүлгөн референдумда Түркиянын конституциясына 26 түзөтүү киргизилген. Агылай конституциялык соттун, соттордун жогорку кеңешинин, прокуратуранын мүчөлөрү көбөйтүлгөн. Аскерлерди жарандык сотто соттоого жол ачылган.
Амирбек Азамолунун ушул жана башка макалаларын Азаттык Чекит KG сайтынан дагы таба аласыздар. Ал арада кулактандырууңузду кайталай кетели. Азаттыктын 60 жылдык мааракесине арнай окурман угармандар арасында орус жана кыргыз тилдеринде атайын сынак жүрүп жатат. Кызыктуу аңгеме, блог, сүрөт жана видео тасма жөнөтүп биздин атайын сыйлыкты компьютер планшетти утуп алыңыздар. Андан башка дагы сыйлыктар бар. Сынакка быйыл 1 январдан тарта Азаттыктын сайтына жарыяланган материалдар катыша алат. Алар апрелдин аягына чейин кабыл алынат. Сынактын шарты менен биздин сайттардан таанышыңыздар. Азаттык Чекит KG жана Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Күндүн башка кызыктуу жана маанилүү окуялар менен болсо Азаттыктын жамааты сиздерди кечки чыгарылыштарында тааныштырат. Кечки берүүлөрүбүздү саат 6 жана 8 күтүңүздөр. Ал эми бүгүнкү түшкү чыгарылышыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Акматчан уулу болду. Тынч болалы.